Jusspodden sponset av Lovdata.
De tiltalte ble frikjent i gruppevoldtektssaken i Bergen, mens politibetjenten på Kongsberg ble dømt for politivold. Dette noe det vi skal snakke om, som har skjedd i april, og dessuten, hvem eier Knut Hamsun sin stemme? Du hører på Jusspodden, hvor vi I denne episoden skal oppsummere hva som har skjedd på jussfronten i april. Og da det veldig hyggelig å ha med dere to, Eirin Eikefjord, politisk redaktør I Bergen, og Jon Veselås, advokat I Glittertind og lederadvokatforeningen. Velkommen.
Takk for det.
Og vi begynner I Bergen, Eirin. Dette jo, vi må passe på at ikke Jusspodden blir alt for Oslo-sentrifisert her. Så vi begynner med en sak som du har fulgt tett, nemlig denne gruppevoldtektssaken. Og den altså det som har skjedd nå I april denne frikjennelsen av de mennene som var tiltalt for gruppevoldtekt. Men dette et ganske sånn... Ja, det flere saker og litt sånn kompleks bakgrunn. Så kanskje du kan dra oss gjennom det før vi går I gang og snakker om selve dommen.
Ja, det startet med at fem menn ble tatt retten og beskyldt for tre ulike voldtekter. Og det var jo et slags sånn gruppe, altså et voldtektskompleks som ble ført for tingretten da I fjor vår. Og den groveste av de sakene, det var en gruppevoldtekt som involverte tre menn, der en kvinne ble bundet fast med et belte. Og det var jo en ganske grov tiltale, men det som også var spesielt med denne saken, at han gikk viralt på sosiale medier. Han begynte veldig raskt å få veldig mye oppmerksomhet. Da ble delt navn på de tiltalte og fornærmet. Folk kom inn I retten for å filme, helt bevisst, dele sensitive opplysninger, forklaringer, på Jodel, TikTok og så videre. Og det var jo ekstremt belastende for de som var involvert. Det førte jo til at retten til slutt måtte lukke dørene for publikum. De klarte ikke å håndheve telefonforbudet. Altså folk kom inn med telefonene sine, filmet det satt folk I et naborom ved siden av der den egentlige rettssaken foregikk. Og det topper seg jo da at liksom kamelen forfulgte en av disse mennene inn på en bensinstasjon og begynte å filme. Så gapestokk. Mentaliteten var jo ekstremt sterk I denne saken. Det var ekstremt mye følelser. Og retten fikk jo et slags TikTok-sjokk, fordi at den kunne jo ikke forutse hvor viralt dette skulle gå. Og den var nok også litt bakpå med å håndtere det der inne.
Ja, og det fikk jo store konsekvenser for de involverte. Og har skapt en diskusjon også om hvordan... hvordan denne litt gamle ærverdige retten skal møte en ny virkelighet. Men det som skjedde I tingretten var I hvert fall at alle, altså de tre sakene som var oppe, der ble alle bortsett fra en ble dømt. Og så var det en av sakene rettskraftig, men to ble anket videre.
Ja, altså de tre mennene som var tiltalt for gruppevoldtekt, de ble... To av de ble dømt, og alle fikk da strafferabatt på grunn av den hetsen de ble utsatt for I sosiale medier. Og så ble den saken tatt videre alene. Så det som fremstod ekstremt voldsomt ble jo da kokt ned til en sak I lagmannsretten, der en tok ekstremt store grep for å hindre at det samme skjedde igjen. Så omstendighetene rundt den saken var jo veldig rolige sammenlignet med det som skjedde I tingretten.
Og hva...
Og så ble de,
ikke kjent
da. Alle tre, men to av de ble dømt til å betale erstatning. De samme to som ble dømt I tingretten fikk en erstatning, altså sum på 240 000 hver som de må betale.
Og det kan vi jo også komme litt tilbake til, akkurat den delen av det, men det ble jo en domfellelse I tingretten, mens nå ble det en frikjennelse, så hva var det lagmannsretten da la vekt på? Og som også var annerledes da?
Ja, det jo interessant, for det var jo en veldig lik sakførsel. Det var et bevis som kom I tillegg, det var en video av henne I en bil syngende etter hendelsen, som da ble brukt I de tiltalte sin favør, fordi at hun reagerte kanskje ikke på en måte som skulle tilsi at noe alvorlig hadde skjedd, mente de, selv om det strid om hva som normalt etter en, den type hendelse, så ble det I hvert fall lagt på den siden. Og så var det jo selvfølgelig tvilen, sånn som det alltid tvilsprinsippet som skal komme de tiltalte til gode. Og de var jo I tvil om mye mer enn det tingretten var. For eksempel dette, altså, tingretten la jo vekt på at dette var, det ting skjedde veldig fort. Det var tre menn I samme rom som omringet henne. Det gjorde det vanskelig å yte dem mot. Altså, sånn, det ble lagt vekt på. Lagmannsretten jo I tvil om det samme, sånn, dette tempoet, tvil om at det var mulig å yte motstand, og kan ikke se vekk fra at mennene faktisk hadde trodd at hun ønsket dette selv. Og så har jo det var jo et tema om de hadde samordnet forklaringene sine. Forklaringene varierer jo fra politiavhør til, til domstolen, men det med samordning sier de at okay, men det kan jo faktisk være fordi at det faktisk sant. Sånn at det jo, sånn, tvilen får jo helt forskjellige utslag. Så det jo også at det var dissens I lagmannsretten, det interessant å merke seg. Fagdommerne stod på hver sin side. Et mindre tall ville domfelle, riktig nok ikke for grå voldtekt I tingretten, men for ordinær voldtekt. Mens dette flertallet ville frifinne og fant at tvilen var for stor. Og så endret flertallet seg I erstatningsspørsmålet, så da fikk de med seg Sverre og meddommerne over på andre siden, og fant da at det var klar sannsynlighet for å vekt for at dette hadde skjedd, og I det erstatning. Så det jo interessant at I det samme dommen så får du jo egentlig tre versjoner av virkelighet. Altså sånn, ja. Det jo en kunst å skrive en dom som skal på den ene siden si disse helt uskyldige, på den andre siden si, men jeg synes det klart sannsynlig at de har gjort det likevel.
Ja, og da skriver de også hva de synes klart sannsynlig, som de på en måte tidligere har sagt, det ikke bevist utover det vær rimelig til, vi må legge tiltattes forklaringer I grunn, og så plutselig kommer de med en virkelighetsbeskrivelse som oppleves annerledes, det må, ja, det man kan jo, det kan fremstå som rart, vil jeg tro, for...
Det jo ikke bare, folk flest som reagerer på dette, for det jo en kjempeutfordring I vårt rettssystem, at vi har en ordning der erstatningsutmåling kommer I samme dom, og dermed skittende til frifinnelsen. Sant? Hva det staten ved domstolen signaliserer her? Jo, de helt uskyldige, de frifunnet, men vi tror likevel at de altså, det en ganske vanskelig oppgave det der. Og det har jo vært omdiskutert siden fetteren til Birgitte Tengs havnet en tilsvarende situasjon og tok saken til menneskerettsdomstolen. Så jeg opplever jo ikke at dette spørsmålet vel ikke løst.
Samtidig det jo... Det et dilemma, for jeg tror alle enige om at vi ikke skal endre beviskravene for straff.
Ja,
det en gammel hevdvunnen tradisjon. Da skal du være sikker, som det heter, ikke sant? Utover enhver rimelig og fornuftig tvil. Samtidig blir det jo, så vil det jo skurre I saker hvor du bare fordi den skaden du mener noen har påført deg, som gjør at du kunne ha krav på erstatning, bare fordi det også blir en straffesak, at du skal bli henvist til dårligere erstatningsrettslig vern. Ikke sant? Det finnes jo tilfeller hvor noen begår en skade mot deg, og du krever erstatning, og da det alminnelig sannsynlighetsovervekt som det I alle sivile saker. Og den handlingen kan jo tilfeldigvis også være potensielt straffbar, og da blir du dårligere stilt, alt jeg på å si, som skadelitt, hvis du ikke har det systemet vi har, da. Altså, det det jeg mener. Altså, det, å fjerne muligheten for å få erstatning fordi noen blir frifunnet for straff, vil jo også være urimelig overfor de skadelitte.
Absolutt, men det som har vært diskutert og som vel straffelovsrådet foreslo I så langt tilbake som 2016, tror jeg, var jo å opprettholde muligheten, men gjøre det I en annen dom. Og jeg tror det det som vanskelig å kommunisere, for det kommer samtidig, og folk forstår ikke dette. Og jeg skjønner at det skaper forvirring. Og så det jo vanskeligere kanskje I voldtektssaker. Så har du et drap, så vet du at et drap skjedd fordi du har et lik. I voldtektssaker så det jo faktisk tvil om en krenkelse skjer. Altså enten så det faktisk sex med samtykke, eller så det voldtekst. Sånn at det jo ikke like åpenbart at det har skjedd en krenkelse som I andre saker.
Nei, det gjør det mye vanskeligere, og den saken jo sånn veldig sånn godt eksempel, fordi her er det jo mulig altså at noen, en kvinne I dette tilfellet, ønsker at tre menn skal ha samleie med henne på rad og rekke. Mens jeg tror de aller fleste vil tenke, hvem det som ønsker det? Det kan ikke ha vært frivillig. Og så må retten finne ut av det, og tenke at ja, for noen det det, noen det ikke. Jeg tror hvis du har andre ting, hvor, hvor gjerningen har, altså, den fysiske handlingen har skjedd, det grunnlaget I disse typen saker, det har vært et samleie eller seksuell omgang, som I utgangspunkt greit, så lenge det frivillig.
Og så det,
men hvis du for eksempel, det lov for meg å si til deg at du kan få lov å gi meg en kraftig ørefik. Jeg prøv å se hvor mye jeg tåler. Altså gjør du det uten at jeg vil det, så det en straffbar kroppskrenkelse, men hvis jeg samtykker I hvert fall til den typen handling, så det lovlig. Men der tror jeg du vil ha mye større problem med å overbevise en domstol hvis jeg sier at «Hallo, tror du jeg frivillig ber om at noen skal slå meg hardt I ansiktet?» Ikke sant? Men det egentlig samme type vurderinger da.
Og det her du fortalte jo her at fagdommerne delte seg på midten at det også kan illustrere hvor krevende de bevisvurderingene kan være I disse sakene da. Mm. Men det har vakt sterke reaksjoner. Det var støttemarkeringer flere steder I landet, og det føyer seg for så vidt også inn I en rekke av hva skal vi kalle det protester eller en diskusjon da om rettighetene til kvinner eller til de som blir utsatt for voldtekt. Så det noe med begynne med å tenke så hva tenker du om dette og også I lys av dette sakskomplekset som du har fulgt der inn?
Ja, for det første det jo alltid vanskelig å diskutere systemendringer og komme med systemkritikk I en sak som har enten en frifinnelse og knytte de veldig tett, sant? For da blir du gjerne, sånn som Jon var inne på, sant? Da blir man jo kanskje oppfattet som du ønsker at det skulle blitt dømt, eller at man skulle, sånn. Men når det sagt, så jo voldtekt et uløst samfunnsproblem, for å sitere denne NOU-en som nettopp kom. Sant? Man har veldig altså, høye tall på hvor mange som reflekterer at de har blitt, mener at de har blitt voldtatt. Lave tall på oppklaringer på domfellelser. Det krevende materie, sant? Det vil alltid være det et problematisk felt å regulere skikkelig, for det koker jo ned til bevis og troverdighet. Der skjer I lukker om, ord mot ord, der ingen vitner, og man kunne liksom godt gått med på det. Så det jo liksom en, I hvert fall disse her gråzonesakene. Og så roper folk om samtykkelov, og det tenker jeg jo kanskje litt naivt på at skal løse mange av de fundamentale problemen som I dette feltet, fordi at får du en samtykkelov, så vil du likevel ha bevisførsel rundt hvor langt fakt det samtykket seg, hva det gitt. Altså egentlig så vil den jo møte på mye av de samme problemene, og I den gruppevoldtektssaken som vi snakket om, der var jo også denne bestemmelsen som heter seksuell handling uten samtykke, radert og forkastet. Sånn at
det vanskelig det der, ikke sant? Fordi det, bare det begrepet at man diskuterer å innføre samtykkelov, det jo ikke lov å begå seksuelle handlinger mot noen som ikke vil det. Altså, det ligger jo et samtykkekrav I bunnen I dag. Spørsmålet jo bare om man skal ha en lov som krever at du, kan du si, positivt har gitt uttrykk for at jeg ønsker, forenklet sagt, å ha samleie. Mens I dag det jo mer sånn at så lenge det ikke du gjennom handling eller ord har gitt uttrykk for at du ikke ønsker det, så det lovlig. Og det, ikke sant? Det blir jo, som Eirin sier, det ikke, du løser ikke alt, alt jeg på å si. Du ender nesten, du kan fort ende opp med å nærmest snu bevisbyrden, ikke sant? Hvis du går for langt, at det I realiteten blir den som blir anklaget for å ha hatt samleie med den andre uten at den andre ville det, som må bevise at den andre ville det, og det jo problematisk strafferettslig det også. Så det, ja, altså, der vi står i dag, ikke sant? Hvor, altså, hvor langt mer kan vi regulere dette for å fange opp det som nesten alltid vil være et bevisspørsmål i akkurat den typen saker?
Noe som har blitt tatt opp da er jo at det er lite... Oi, hvordan skal jeg formulere det? Nå sier jeg slingringsmonn, det er ikke det jeg egentlig mener, men det er litt sånn fastsatt sånn minstestraffer, og at det, at det er litt sånn strengere rammer som kan være utfordring, da, at det er flere som tatt jorde for at man må endre på, på den biten av det.
Både når det gjelder straffutmåling, men også lovverket er jo lite fleksibelt og lite spillerom.
Ja. Ja.
For eksempel, jeg snakket med John Jakobsen som forsker på UiB og skrev bok om voldtektsbestemmelsen. Han snakker jo om sammenligner det med voldsbestemmelsene. Sant? For alt du har fra legemsfornærmelse til drap jo regulert i en slags trapp, der det, sant, det henger logisk sammen at du går liksom oppover og blir mer og mer alvorlig. I voldtektssaken så har du ikke det samme. Og man kunne tenke seg, det han har tatt ordet for blant andre, å regulere voldtekt på samme måte, sånn at du ikke får disse hullene eller denne enten eller tankegangen. Så tror jeg jo også at minstestraffen har jo også skapt en del problemer, særlig i sovevoldtektssakene. Det var vel Storberget, justisminister, i sin tid som var sånn, voldtekt er nesten drap, nå skal vi virkelig skjerpe, nå skal vi innføre en helt rigid minstestraff, for det skal aldri straffes under 3 år. Når du kommer i retten, så vil kanskje folk meddommere synes synd på en ung gutt som har misforstått, altså sånn, du får noen psykologiske mekanismer her inne som kanskje gjør at du frifinner i saker, fordi at det føles veldig urimelig å gi 3 år. Og det gjør det jo i en del saker der
for det har også nettopp vært det at man, ja, som du var inne på, som Jørn Jakobsen har sagt, det med å differensiere mer, så det mulighet til å på en måte klassifisere han, at ikke bare er sånn innenfor eller utenfor en straffebestemmelse, men at man kan gradere en alvorlighetsgrad.
Det er kombinasjonen av mangel på gradering og minstestraff på 3 år, ikke sant?
Og i forlengelsen av det, kan vi, må jo også komme oss videre til andre poster på programmet, men der har det også vært en diskusjon som har gått nå i vinter om... Om nettopp det motsatte, altså rettssikkerheten til de som blir mistenkt, siktet, tiltalt for denne typen saker. Da. Og blant annet Mette Yvonne Larsen, som er leder i forsvarergruppa, som man kalte det at nå kan vi stå i fare for en ny type justismordskompleks. Jeg vet ikke om dere kjapt vil gi en kommentar på, eller hva tenker dere om det?
Jeg mener at hun har et stort poeng der også, og det går an å si begge deler. Det går an å si at vi har et stort uløst samfunnsproblem med mange, det er jo kjønnsnøytralt i utgangspunktet, men i realiteten kvinner som blir utsatt for uønsket seksuelle handlinger og krenkelser og det som verre er. Men det er fare for at du får menn som også blir dømt for ting som vi tenker kan være feil, og det er noe med det er så mange elementer i det strafferettslige her som gjør dette vanskelig.
Og så er jo dette også et veldig betent felt, sant? For dette er jo alle disse historikken i det også. Sant? Jeg leste en gammel dom der som endte med frikjennelse fordi pene piker haiker ikke. Sånn, så det er jo sant? Så har man denne Hemsedal-saken som fikk ekstremt mye oppmerksomhet for 10 år tilbake, som der det var frikjennelse ved en slags inkurie, for at flertallet for å dømme var ikke stort nok, og hun endte med å henge de ut på Facebook, og da var det jo partydop og menn som nærmest bar en bevisstløs kvinne over skulderen inn i en hytte. Sånn at det er jo alle disse enkeltsakene som jeg tror provoserer veldig, altså som nører opp under frustrasjonen vi nå ser. For det er jo en total følelse av mangel på rettsvern over tid, som kommer til uttrykk nå.
Og dette temaet, tenker jeg, det vi kommer tilbake til. Det er viktig å diskutere.
Og,
ja, det er egentlig et eget program, man må gå litt i dybden i dag, og som du sier også, Jonathan, har to tanker i hodet på en gang. Men vi går videre og snakker om denne Kongsberg-saken. Og vi... vi husker jo, altså denne saken har nok satt seg hos de fleste på grunn av en video av hendelsen som var veldig sterk, og som viste en...
Og som åpenbart den eneste grunnen til at dette har blitt en sak i rettssystemet.
Ja. Mm. At man hadde, ja, og det kan vi, ok, nå, for det som da jo at det en politibetjent som har stått tiltalt for grov kroppskrenkelse, og også, skal vi se, grovt tjenestefeil, nei, grovt brudd ja. På tjenesteplikten, to forskjellige straffbestemmelser.
Det holder oss til volden og gjør det enklere, gjør vi ikke
ja,
det?
Ja, ja, ja. Det, og som... fordi, som du påpekte nå, Jon, denne videoen kom opp, så snudde jo hele saksbildet seg, for først så var det de fornærmede i denne saken som ble anmeldt, men med videoen så ble det snudd, og det var politibetjenten som ble anmeldt for politivold. Den saken gikk for tingretten, og da ble han frikjent. Og nå, i april, så var det rettsak i lagmannsretten, og da ble han domfelt. Så skal vi begynne med rett og slett hva som var da bakgrunnen ja. For domfellelsen da.
Altså kort fortalt så dreier jo seg dette om en politimann, for så vidt sammen med kolleger i tjeneste, som etter en hendelse hvor en dørvakt på et utested i Kongsberg hadde snakket med politiet og mente at denne ene sivilisten hadde fremsatt det han mente var trusler mot ham, og så skal politiet komme i snakk med blant annet denne gjesten litt lenger borte på en bensinstasjon. Og begynner å snakke med han, og så er det litt amper stemning, og så er det denne politimannen som nå foreløpig dømt, som legger vedkommende i bakken og slår han, jeg tror med 14 knyttende neveslag til hodet blant annet, bruker sånn teleskopbatong. Det er veldig mye som skjer over flere minutter, med det som i utgangspunktet jo er vold, men så er poenget at politiet har jo lov til å bruke makt og dels vold hvis det er nødvendig for å avverge skade, eller altså få arrestert noen som gjør motstand, og så videre. Denne saken dreide seg da kort fortalt om denne politimannen har gått utover det som var nødvendig. Og der er det, når man ser de to instansenes avgjørelser, i hvert fall veldig enkelt fortalt, så går de egentlig langt på vei ut på det samme, kanskje litt grundigere i lagmannsretten, og går gjennom hele hendelsesforløpet, vurderer nærmest hvert stadium, hvert slag, hver bruk av makt fra denne polititjenestemannen, og nyanserer veldig, altså sier at dette som skjedde der, det var rimelig, det var innenfor det som var forsvarlig av man å gjøre, men disse slagene og ja, denne maktbruken, endte de opp med å si, den går utover det som var nødvendig, selvfølgelig basert på noen normer man har fastlagt og som finnes i jussen og i rettspraksis. Så det er ikke, man er egentlig stort sett enig om hva som skjedde, det er bare vurderingen av om denne volden her gikk lenger enn det som er alminnelig innenfor politiets alminnelige maktutøvelse. Og hvor de legger inn et slingringsmonn, for det har også vært oppe, det er jo vanskelig å være politimann, hvor du skal av og til måtte bruke vold. Hvis du liksom går en millimeter over streken, skal du da risikere straff for straffbar vold. Det går i hvert fall tydelig fram av lagmannsrettens begrunnelser og vurderinger, at de legger inn sånne slingringsmonn. Men til tross for disse slingringsmonnene, så har han da i flere av sine slag og andre maktanvendelser gått etter lagmannsretten langt utenfor da, det som er nødvendig. Derfor ble det grovt.
For i begge instansene, så er det som du sier, de bryter jo egentlig hele hendelsesforløpet ned, og så er det litt sånn, men hva med selve denne nedleggelsen innenfor, utenfor? Hva med disse slagene? Hva med det som skjedde etterpå når flere kom til og det ble kaos? Og så gjør de det sånn, og i tingretten, nå er det en stund siden jeg leste den avgjørelsen, men da var det jo i stor grad sånn at at de mente da at slingring, det rommet for feilvurderinger var større enn det de kom til her, eller at de la mer vekt på det da, og på situasjonsforståelsen til, til den tiltalte. Mens her så, så var det litt sånn, ok, men for eksempel den nedleggelsen, den mente de isolert sett, det var å gå litt fort frem. Man skulle ha prøvd andre ting, men ok, det innenfor denne feilvurderingsmarginen man må kunne ha. Mens de neste slagene, og spesielt de slagene mot hodet, det var utenfor for grensene.
Og de bruker masse tid på å gå gjennom denne, det de kaller maktpyramiden, som det sånn politifaglig med... hva slags slag med hvilke, om det knyttneve eller det en batong, til hvilke kroppsdeler er de farligste da, å bruke, og nyansere veldig på det, sånn at knyttneve mot hodet, det, det kommer høyt opp i maktpyramiden, det er en veldig risikabel måte å slå noen på, som i verste fall kan medføre død, mens slag til sin myke kroppsdeler i torso, ikke sant, ikke har den... Så det er en utrolig altså, grundig dom å legge og masse juss i den også. For eksempel, vi vet jo nå i ettertid at denne sivilisten, det viste seg at han hadde noen våpen på seg, en type kniv og så videre i lommene. Ja. Uten at han noensinne trakk dem eller brukte dem. Men politimannen har jo forklart at han tok høyde for at han kunne være bevepnet, og han hadde hendene i lommen. Og da sier lagmannsretten at ja, det, det er, vi kan legge vekt på det, for du skal jo vurderes ut fra din subjektive forståelse av situasjonen. Og det at han generelt kan tenke at en type som dette kan være bevepnet og at han har hendene i lomma, det må man legge vekt på når man vurderer politimannens handlinger, men man kan ikke legge vekt på at han hadde våpen i lomma, for det visste ikke politimannen. Det fant man først ut etterpå, for det datt ut av hvert ting over. Dette blir jo egentlig sånn litt justnerdete, men det er utrolig viktig. Og jeg tror vanlig, sier lekfolk som leser den dommen, får en veldig, veldig pedagogisk gjennomgang av ja, det er ganske komplisert område her da, med noen som har som jobb og faktisk måtte bruke makt og vold mot befolkningen eller mot enkeltindivider av og til, men hvor det selvfølgelig må være en grense. Fordi ja, ulovlig og overdrevet maktbruk fra uniformerte folk som har det voldsmonopolet, det er også et veldig skremmende scenario for borgere. Det er lagmannsretten for øvrig inne på i straffeutmålingen da. At det er farlig med denne typen hendelse, for det skaper en, det kan knekke tilliten til befolkningen til politiet, og det ødelegger igjen også for politiets generelle arbeid. Da.
Ja, og det er jo et, også et viktig poeng liksom på siden av denne saken, hvordan blir han oppfattet i befolkningen. Og sånn, det var jo for eksempel en utenforstående som filmer det som skjedde, og så viser overvåkingsbildene at politiet slettet den filmen. Det er jo ekstremt lite tillitvekkende. Den type hendelser gjør jo... Sant? Og da kommer... Og så i tillegg når det kommer 14 knyttende eller slag mot hodet. For meg så fremstår det helt ekstremt. At en ting er at man skal gi en margin og en kamp... Jeg synes jo lagmannsretten, sånn som du sier, det er veldig pedagogisk å forklare politiet sin oppgave, at det er en presset situasjon, det skal være noen feil marginer for feil. De, kan, altså, de må handle, og kanskje ikke rekke å tenke gjennom alt av sin adferd. Men går man over 14 knyttende slag mot hodet, så tenker jeg at du er et helt annet landskap. Så kom jo denne saken også i et klima der det var ekstremt mye kritikk mot politiet. Jeg husker jo oppgjøret med NNBF, denne liksom, staten i staten innenfor politiet, som drev med ulovlige rusransakelser. Det var i rusreformen nådde sitt høytpunkt. Det var veldig mye diskusjon om politimetoder, og det kom veldig ubeleilig i en sånn type sak der opinionen er veldig mot politiet og deres metoder, og så kommer denne der de først fjerner en film og så banken fyr nesten helseløs.
Nettopp, og da kommer hele dette med tilliten inn, ikke sant? Som er, det er jo så viktig at folk ikke mister tillit til et så viktig eller så viktig etat som politiet. Men, og der har det fått seg noen skår nå, da. Det har det jo.
Men jeg tenker for et spørsmål jeg har her, jeg vet om, hva tenker dere om avgjørelsen? Men her, det skinner litt gjennom at begge to, det virker som dere synes det var en god, altså en god drøftelse og vurdering og et resultat. Er det...
Ja, altså nå er jo holdt på å si nå kan det jo ankes her og
det, ja, den er anket
i
Høyesterett.
Det går jeg vel ut fra at den er og men da vil det jo måtte gå på ikke sant, det vi kaller lovanvendelsen eller lovtolkningen og så videre. Og det mye juss inne her, så vi kan ikke se bort fra at det kan komme endringer. Men det går samtidig an å si at dommen grundig og pedagogisk. Mm. Og så må vi la rettssystemet avgjøre om det det endelige resultatet.
Ja, for det jo...
Men jeg mener at den pedagogisk og grundig, nærmest uavhengig av resultat. Da. Mm. For den viser hvordan man... Ja.
Ja, så synes jeg også det veldig fint at en sånn sak kommer i de ordinære domstolene. Sant? Vanligvis så blir jo den type hendelser avgjort av spesialenheten for politisaker. Og tillit, apropos tillit, sant? Denne følelsen av at det er bukken som passer på havresekken i en del saker. Her har du fått en objektiv domstol til å gå veldig grundig gjennom det som skjedde. Jeg tror det kan være viktig læring for politiet også, hvis de går gjennom premissene her og ser hvordan det blir oppfattet.
Mm. Da, men vi får jo da, for da, den jo da ikke rettskraftig, fordi den og anket i Høyesterett ble det meldt ganske fort etter at dommen falt. Så da og det jo mange som har sagt at de har trodd at den ville gå hele den veien, nettopp fordi at det en del juss og grensedragninger, og at det kan være fint å få øverste domstol til å se på det. Så får vi jo se hva som...
Ja. Det viktig å si, tror jeg, og det tror jeg man kan si uten noe særlig forbehold, at hendelsesforløpet, hva som har skjedd, det er på en måte endelig kartlagt nå. Og Høyesterett kan jo ikke prøve bevisvurderingen under skyldspørsmålet. Så hvis det skjer noe der, så må det være fordi de mener det en saksbehandlingsfeil et sted, eller at det noe feil i deres tolkning, lovanvendelsen, da, politiloven og straffeloven i kombinasjon.
Ja, og grensene og hvor de går da, for lovlig maktanvendelse
versus... Ja, det er liksom derfor jeg mener at lagmannsrettens dom er interessant å lese nesten uansett om han hadde blitt frifunnet eller ikke. Fordi hendelsesforløpet det egentlig ikke noe særlig uenighet om.
Jeg tenker det det er en interessant sak. Det blir interessant å følge med videre med på den, og da kan den newspodden skal komme tilbake med en episode hvor vi går litt mer, så går ordentlig inn i denne avgjørelsen også, på samme måte som vi gjorde i med tingrettsdommen. Men vi lar den ligge nå. Og så skal vi snakke litt om Drammen. Det Jusbåden har tidligere vært inne på det også i, det var sikkert februar, vil jeg tro, da vi på samme måte oppsummerte da. For da var det, altså Drammen kommune fattet et vedtak om at de ville motta 125 flyktninger fra Ukraina. Og det ble masser av balder, og reaksjoner på at en kommune skulle bestemme hvor flyktningene de skulle ta imot skulle komme fra. Og da varslet også statsforvalterne at de kom til å se på lovligheten, eller utføre en lovlighetskontroll da, av denne beslutningen. Og det har de nå gjort. Deres avgjørelse kom i april, og de konkluderte med at altså det punktet da, punkt fem, om at Drammen kommune bare skulle ta imot flyktninger fra Ukraina, var ulovlig. Mm. Og hvorfor mente de det, Jon?
Altså, man må se på bakgrunnen her, det jo ikke... Altså, flyktninger som kommer til Norge, de kommer jo hit, og har enten status som flyktninger eller ikke. Det jo staten som på en måte håndterer det mottaket. Så her var det spørsmål om at kommunen traff et vedtak om hvilke flyktninger de ville ønske seg, hvor mange velkommen til å bosette seg i Drammen kommune. Og da har de vedtatt at de vil gjerne ta imot 125 som kan få bosette seg i kommunen, men at det må være ukrainere, altså underforstått, det skal ikke være flyktninger fra andre deler av verden. Og det jo det vedtaket da, som statsforvalteren sier, er i strid med grunnlovens diskrimineringsforbud, altså... og diskriminerings- og likestillingsloven, da, men diskriminering basert på etnisitet. Og det er jo ikke det ikke så veldig merkelig, synes jeg. Altså, det jo et offentlig vedtak om flyktninger som her, og så sier du at vi, nei, vi vil ikke ha dem om de kommer fra Somalia eller sånne steder, men vi kan ta imot ukrainerne.
Det er jo en forskjellsbehandling, og så spørsmålet, er den saklig eller usaklig?
Ja, den må være saklig i så fall, ja.
Mm. Og da var det jo, da denne avgjørelsen ble kjent, så var det blant annet da den, hva skal jeg si, talspersonen eller for Høyre i denne saken, hun var veldig overrasket over at det ble ansett å være en usaklig forskjellsbehandling, for, sånn, fordi hun mente at man må jo kunne prioritere flyktninger fra nærområdet som her i krig og en vanskelig situasjon og sånn. Men det, ja, det mente ikke de, hva mener du?
Altså det, staten vår kan jo, som den har gjort i noen tilfeller, for eksempel i 2015, ikke sant, da det var voldsomt mange flyktninger på grunn av det som skjedde i Syria, da kan man vedta at man skal si, vet du hva, her skal vi bidra og hjelpe til å ta en del av dem inn til Norge. Det kan jo Norge bestemme. Og vi har jo også, som land, som stat, så har vi jo opprinnelig etter at russerne invaderte Ukraina, tatt imot ukrainere og gjort det enklere for dem, byråkratisk, med noen enklere løsninger, sånn at det var lettere for dem å komme inn i landet og få bosatt seg, enn det normalt ville være. Men jeg tror problemet med dette vedtaket her var at på en måte, her er det en kommune som basert på den flyktningbefolkningen vi har og tar inn i Norge som stat, så innenfor det diskriminerer og sier i vår kommune så kan vi gjerne ta imot 125, men det skal bare være ukrainere, så kan de gjerne begrunne det sånn, men jeg tror det ble vurdert som at det usaklige er være at det er egentlig det negative de sier, at vi vil ikke ha fra andre kulturer inn i vår kommune, og det er det som er det usaklige.
Og så var det vel også sånn at det er, altså kommunene har, kan ikke gjøre det, altså for det er da, er det, var det IMDi, som beslutter dette her, og så kommunen kan si hvor mange, så de kan si, nei, vi vil ikke ta imot så mange flyktninger dere ønsker vi skal ta imot, men vi kan ta imot 125.
Men hele integrasjonspolitikken ville jo kollapsa hvis det var sånn at kommunene kunne cherrypicke sine flyktninger.
Det er jo litt det som jeg kanskje forklarte litt dårlig. Altså, det er snakk om fordeling her i vårt system. Hvem er det som bestemmer hvilke flyktninger som kommer inn, og hvor man kan bestemme at nå er det en stor krise i et bestemt land eller i område i verden hvor vi skal ta inn litt flere, men den enkelte kommune kan ikke, som Eirin sier, cherrypicke basert på etnisitet, sånn som de har gjort her.
Men Jon Helgheim, han var jo, ikke sant, han var jo en frontperson for dette vedtaket i Drammen, altså fra, han er da fra FRP, og han var helt uenig i vedtaket, men sier også at her har man latt seg føre av den politiske debatten som har pågått. Det er ikke rart at statsforvalteren ikke kommer til noe annet standpunkt når statsministeren har gått ut og forhåndskonkludert i denne saken. Mente han da, og sier at statsministeren ga sterke føringer fordi altså Støre var ute og mente at, sa at dette var nok ikke lovlig, og så modererte han seg litt senere da. Hva tenker du, Erin, om dette?
Om statsministeren skal drive på og gripe en type avgjørelse, det er jo et spørsmål, men, ja. Men jeg er jo veldig enig i den. Okay, du kan gi en veldig sympatisk begrunnelse på dette som handler om å beskytte folk som er et folk som er utsatt for krig. Og så vet du, hvis du skraper bittelitt på overflaten her, og vet hva FRP står for, så handler det om at ukrainerne er velintegrerte flyktninger, som vil være enkle å håndtere, som er, sant, i motsetning til andre med betydelig større problemer. Så du må jo se på den reelle begrunnelsen av det som ligger under, og ikke bare det de skriver i festskriftet til forslaget.
Ja, ja. Og så må man huske på hvordan det er her. Det er altså staten med noen statlige etater som vurderer hvem som skal komme inn i landet, og blant de som har kommet av flyktninger, så det ikke, så kan ikke hver kommune, altså det kommunale selvstyret går altså ikke så langt, så kan ikke hver kommune si ja, ja, vi skal være med på det, men vi vil bare ha de flyktningene som kommer herfra eller derfra. Da kunne jo hver kommune i hele landet da ekskludere en type flyktninger som finnes i Norge og si vi vil ikke ha noen av dem. Og det litt bakgrunnen her, at man vet egentlig i kommunen at man kan ikke gjøre det, man har ikke det valget, så ved å vedta det, så det man egentlig sier, at dere andre ikke velkomne i kommunen her. Her vi, rett og slett for å si det litt enkelt, her kommer du hit, så skal du bare vite at her vi rasister, og vi liker ikke dere som flyktninger fra andre land. Så man må forstå vedtaket på bakgrunn av de formalitetene her. Disse kommunepolitikerne, jeg vet jo ikke hva de faktisk vet, det er jo ikke alltid de så informerte som man tror, men de burde jo vite at de kan altså ikke velge hvor de flyktningene som skal bosettes i den kommunen kommer fra, når de først i landet her, og de skal ta sin kvote. Der har de en viss forhandlingsposisjon da, med de statlige etatene, hvor mange de mener de kan ta imot, og om de trenger flere ressurser for å ta imot flere, men de vet egentlig veldig, og de skal vite veldig godt at de kan ikke plukke og velge basert på etnisitet.
Så det er jo som et sykehus som skal si, liksom, ja, vi vil bare ha beinbrudd og noen kule hjerteoperasjoner, vi gidder ikke tung psykiatri og kreft. Det blir for stress for oss.
Ikke sant.
Men man har veldig omsorg for benbruddspasientene.
Og synes de bør ta bedre vare på dem.
Ja. Så det faller, alt dette faller jo egentlig på sin egen urimelighet. Kanskje politisk smart nok på en måte av FAP og
spinne
det på den måten. Mm. Men jeg tenker at det var åpenbart at dette her kom til å kollapse når det begynte å pirke litt i det.
At det var mest politisk stønt. Men nå det, ja, får vi bare se hva som skjer videre også med vedtaket, da, for da er det noen som sier at ja, nei, det står fast uansett, vi bare fjerner punkt 5, og så det andre som har sagt at da, nå må alt vurderes på nytt.
Jeg må bare si, vi var så vidt inne på det, nå husker ikke jeg akkurat hva Støre sa der, men det jo, som Eirin var inne på, det ikke bra for en statsminister å ha en mening om noe som en av hans underliggende uavhengige etater skal mene, statsforvalteren. Det det ikke.
Nei.
Men det sikkert fristende, ikke sant? Fordi du ønsker å fremstå som korrekt, for du også valgbar. Men det har vi jo mange eksempler på i politikken. Men akkurat det lille poenget der nok et poeng. Der burde han være... Der skal han være forsiktig med å foregripe eller ha en mening om et vedtak som skal treffes av statsforvalteren.
Vi forlater Drammen for denne gang. Og så skal vi til siste post på programmet, som handler om Knut Hamsun. VG meldte tidligere i april at et omstridt forlag vil gi ut Knut Hamsuns bok Sult som lydbok, og da lest av en kunstig Knut Hamsun-stemme. Det er det som høres helt ut som Knut Hamsun. Og det reagerte da arvingene hans sterkt på. Og så har det skapt en skikkelig sånn jussediskusjon på Rett 24 om liksom, ja, hva det egentlig, har arvingene noe de skulle ha sagt her, eller ikke? Kan hvem eier egentlig Knut Hamsun sin stemme? Og kan bestemme over hva den brukes til. Er det noen eller ingen? Og det har vært både ytringsfrihet og opphavsrett og personvern inne i denne diskusjonsmiksen. Du har jo også drevet og ment litt, Jon. Kan du fortelle litt om denne saken?
Ja, akkurat den saken dreier seg om Hamsun og en av hans romaner. Den diskusjonen dreier seg ikke spesielt om Hamsun. Den dreier seg rett og slett om man kan for eksempel lese inn en lydbok med en skuespiller, som vanlig, eller i dette tilfellet gjennom en AI-generert stemme, som forsøker å etterligne stemmen til en annen person, i dette tilfellet en avdød eller forfatteren selv. Derfor fatter hun selv som las, er det ikke hvordan det heter i gamle radio. Og da det, altså i denne saken så det, mener jeg, det ganske enkelt. Arvingene hans, altså opphavsretten til hans romaner, som du helt avhengig av for å kunne utgi en lydbok I det hele tatt, eller utgi en papirbok av noen av hans romaner, den det forfatteren selv som var, og 70 år etter hans død, det skjedde I 2021 for Hamsuns del, så det arvingene som forvalter den. Så lenge de opphavsrettighetene var der, så kunne de nektet noen å utgi lydbok I det hele tatt, uavhengig av hvilken stemme de brukte, men det har de ikke lenger. Og han død, det ikke noe personvern for en som har vært død I nå over 70 år. Så der dreier det seg rett og slett om at det ikke noe de kan gjøre noe med. Nei, for, men så, i en større debatt så blir det jo, la oss si, det dreier det seg om musikk da, og spille inn en ny versjon av en gammel låt, hvor det kanskje ikke var opphavsrettigheter lenger, altså en gammel melodi som hvem som helst kan spille inn, men så får du AI til å generere en stemme som skal være så lik som mulig stemmen til en kjent artist, avdød eller ikke. Kan du gjøre det? Og igjen, da masse forutsetninger. Nei, selvfølgelig, ingen kan gjøre og kommersialisere og selge noe hvis du prøver å villede folk og utgi det som dette den artisten som synger. Da det I strid med flere regler. Men hvis du åpen om det, da spørsmålet, blir det noe annet enn alle de imitatorene man har hatt I verden når det gjelder for eksempel musikk? Altså, hvor mange Elvis-imitatorer har det ikke funnets omtrent fra, I hvert fall fra den dagen han døde? I Las Vegas og I Norge har vi jo hatt våre som har vært med I VM I ikke sant, Elvis-imitasjoner. Det jo egentlig det vi snakker om, eller skuespillere som skal portrettere ekte mennesker.
Men så blir det litt forskjell når du har fordi det som noe av greia her jo at med kunstig intelligens så kan man utvikle nye muligheter da, som også for eksempel da et program som lager en stemme som høres helt identisk ut på en annen måte og som man også da kan måtte, I mye større grad mangfoldiggjøre eller sånn det lettere da, enn hvis en skuespiller skal jobbe med å etterligne en stemme, det krever jo mer hvis man først har den teknologien tilgjengelig. Men uansett, poenget for vi må, ja, men jeg synes dette er veldig, veldig gøy og interessant. Det viser jo, for det første det mange som har pekt på, viser dette at, eller utvikling av ny teknologi da, og muligheter med kunstig intelligens, viser det at vi har noe behov for å tenke nytt rundt lovgivningen. Og så har det også vært diskusjon, og flere som har skrevet, liksom, prøvd å gå igjennom reglene I åndsverkloven, og bare, ja, de treffer ikke...
Trenger du en ny paragraf som heter retten til egen stemme?
Nettopp, for det også noen som har sagt, er det, vi har jo retten til eget bilde. Hva med retten til egen stemme? Og det en del av personvernet? Ja.
Men det jo veldig interessant, dette, det juridiske rommet som åpner seg med KI-problematikk, uansett. Det åpner for veldig mange nye spørsmål, og som vi ikke engang har tenkt på, at det kommer til å bli en rettighetsproblematikk. Så dette jo egentlig bare litt gøy.
Ja, det jo ingen tvil om at det mange spørsmål som vi må vurdere og kommer til å måtte vurdere. Mitt poeng var bare at akkurat den saken der, det ikke noe særlig spørsmål.
Arvingene kommer ikke så langt hvis de prøver å motsette seg den bruken av Knut Hamsuns, en KI-generert Knut Hamsun-stemme. Greit, men dere 2000 hjertelig. Takk for at dere kom hit og fortalte om noe av det som har rørt seg på justfronten I april.
Tusen takk.
Så nå glemte jeg å si navnet deres her på slutten, det pleier jeg å gjøre. Eirin Engfjord fra Bergens Tidende og Jon Wesselås, advokat og leder I advokatforeningen. Tusen takk, og så høres vi igjen I neste episode av Justpodden.
Justpodden sponset av Lovdata.